ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102វិរិទ្ធនីភ្នំពេញក៏ដូចជាលោកអ្នកចា៎ដែលតាមដានស្ដាប់តាមការផ្សាយនៅបន្តស្ថានីយ៍5ផ្សេងទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងក្រចេះកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងកំពង់ធំអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ចាននៃរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហែលចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីលោកអ្នកតាំងដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍នោះយើងក៏តែងតែលើកយកនៅប្រធានបទផ្សេងគ្នាមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាចូលរួមជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវជាពិសេសគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដូចថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទមួយវិញទៀតគឺយុវជននិងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចា៎ចាស់ពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមវាគ្មិនមួយរូបដែរចាបងគឺជាយុវជនចាដែលនឹងចូលរួមមកបង្ហាញអំពីសក្តិភាពទៅទៅនឹងអំពីការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះបងមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍បងប្រុសចាជំរាបសួរមុនមានចា
ជំរាបសួរបងស្រី
ចាសុខសប្បាយជាទេ
សុខសប្បាយខានជួប
មិនដែរមកចាខានជួបគ្នាយូរបើតាមចាំធ្លាប់មកម្សាណានៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
ចាធ្លាប់មកមួយលើកហើយ
ចាគឺដែរហើយចាចានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាថ្ងៃនេះយុវជនរបស់យើងឈ្មោះថាសូនប៊ុនមានជានាយកកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចាប៊ុនមាននឹងចូលរួមចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពីថាតើការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនដូច្នេះបើសិនមកលោកអ្នកចង់ចូលរួមចែករំលែកនៅមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនយើងតែម្ដងចាអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចាដោយនាងខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងជជែកទៅលើយុវជននឹងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាក្រៅពីការជជែករបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយុវជននឹងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះនៅរយៈពេល50នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិរបស់យុវជនរបស់យើងជុំវិញអំពីសារៈសំខាន់ចានៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រចាដូច្នេះសំណួរដំបូងដែលនាងខ្ញុំចង់ជូនទៅប៊ុនមានចាដើម្បីជម្រាបទៅដល់វិញ្ញាស្ដាប់ផងយើងថាតើតកតងទៅនឹងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះក៏លោកមកតើបងបានយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពិសេសតកតងទៅនឹងខ្មែរក្រហមនេះចា
បាទអរជាបឋមអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីហើយបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពូមីងទាំងអស់ដែលតាមខេត្តក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅសំណួរបងបានចោទសួរថាតើខ្ញុំបានជុលឬក៏សិក្សាអ្វីខ្លះពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានជំនាញអសរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងទៅបានរៀនច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងនោះយើងអាចនិយាយបានថាដំណាក់កាលនៃការកើតឡើងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងវាមានច្រើនដំណាក់កាលបើយើងនិយាយពីភាពរីកចម្រើនគឺនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរមកក្នុងរបបដុនលរហូតមកដល់ឈានដល់ដំណាក់កាលទីគឺក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលវាជាចំណុចមួយដែលបាត់បង់នៅអ្នកចេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាមានការវិវត្តនៃការកាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកទេសឯងដែលលើពិភពលោកយើងអាចថាមានតិចបំផុតបាទអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃរបបប៉ុលពតនោះយើងបានផុតពីនឹងយើងអាចទៅដល់រហូតដល់ការរំដោះមកវិញនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលជាការវិលមកវិញនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរបស់កម្ពុជាយើងសារជាថ្មីហើយរក្សាបាននៃការចាប់ផ្ដើមរបស់ឆ្នោតលើកទី1នៅឆ្នាំ1993ដែលអ៊ុនតាក់អង្គ UN ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាការវិវត្តនៃសន្តិភាពហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាប់ពីពេលនោះមកបាទ
ចា មានកតាឬក៏មូលហេតុសំខាន់អីទេដែលជំរុញឲ្យបងមានចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចា
៎បាទអរគុណបងសំណួរល្អមែនតើហើយខ្ញុំចង់ចែកម្លេចដែរសម្រាប់ជាការស្វែងយល់របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំហើយជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយចែកម្លេចទៅដល់យុវជនទាំងអស់ដែលហើយក៏ដូចជាបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុពេលឥឡូវនេះជាទូទៅយើងដឹងហើយថាការសិក្សាគឺវាមានតែភាពវិជ្ជមានទេហើយគ្រាន់តែថាការយើងខិតខំបានប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាគឺទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយការសិក្សាយើងថាមិនខិតខំប្រឹងប្រែងក៏លទ្ធផលវាអាចទទួលបានប៉ុណ្ណឹងមួយវិញទៀតដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងដូចគ្នាដែរតែកាលណាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងយល់តាមរយៈការអានតាមរយៈការ research ហើយឥឡូវនេះស្រួលស្មាតហ្វូនយើងត្រឹមតែ Google ក៏អាចប្រាប់យើងច្រើនមែនទែន
ច
ា៎ក្នុងនោះយើងចង់បញ្ជាក់ដែរថាអ្វីទៅជាសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនយើងនៅពេលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងអាចដឹងថាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយុវជនយើងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយុវជនយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយគឺស្គាល់ខ្លួនឯងបាទប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាដូចជាកញ្ចក់មួយអញ្ចឹងតើកាលណាយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងច្បាស់គឺមានន័យថាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់មួយថាកម្ពុជាយើងគឺជាប្រជាជាតិមួយអាចារ្យជា empire មួយនៅក្នុងតំបន់ដែរកាលពីអតីតកាលហើយវាឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបានចាក់ដុនដាប់ក៏ដូចជាការចាប់ដើមវិវត្តឡើងវិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុដែលយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺយើងចង់ដឹងថាមានរឿងអីខ្លះពីអតីតកាលដែលបានកើតឡើងហើយភាពរុងរឿងរបស់ខ្មែរយើងនៅត្រង់ចំណុចណាហើយការចាប់ដើមរហូតមកដល់មានវិបត្តិអីខ្លះបានឈានមកដល់ខាខ្មែរកັບសម្រាប់ខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬក៏យើងហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានភាពពីរទី1គឺធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងយើងហើយទី2យើងពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងអាចកំណត់ថាតើយើងជាយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមឬជាតំពាំងស្នងសិលឬក៏អ្នកច្រងតុងកម្ពុជាយើងតើតើយើងគួរចូលនៅចំណុចណាសម្រាប់កម្ពុជាហើយចូលនៅក្នុងចំណុចណាសម្រាប់បណ្ដឬក៏អាស៊ានហើយចូលក្នុងចំណុចណាឬក៏មុខមាត់បែបណានៅក្នុងពិភពលោកអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងយើងបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដឹកនាំដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយុវជននិងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានរបស់ប៊ុនមានដែលជានាយកកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាព្រោះថាប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងយើងជជែកតកតងទៅនឹងយុវជននឹងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសិស្សនិស្សិតឬក៏យុវជនរបស់យើងនៅខាងក្រៅដែលក្រុមការងារយើងបានចុះជួបសម្ភាសន៍នេះលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាតកព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងមានចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណ
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគិតថានៅតែដិតដាមសម្រាប់មនុស្សចំនួនមុនណាមានថាឧទាហរណ៍ដូចប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់នៅតែដិតដាមគាត់នៅតែមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមនឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជួចចត់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឆ្លប់ឆ្លងកាត់មានន័យថាអញ្ចឹងហើយដែលយុវជនគួរតែយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយល់ដឹងអំពីមូលហេតុតើមូលហេតុអីដែលប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមានរបបចឹងកើតឡើងរបបកាប់សម្លាប់ដល់ប្រិយផ្សាយចឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែសិក្សាហើយយើងគួរតែជៀសវាងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដ៏អាក្រក់មួយនេះកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងម្ដងទៀត
បើយើងបានសិក្សាពីវាហើយយើងដឹងថាមូលហេតុអីដែលវាកើតឡើងហើយវាកើតឡើងរបៀបម៉េចហើយវាផ្ដល់ផលវិបាកបែបម៉េចអញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញពីផលវិបាករបស់វាមូលហេតុរបស់វាយើងនឹងជៀសវាងអាបញ្ហាទាំងដែលមិនល្អទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀត
តកតងមួយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សាទេធ្វើឲ្យយើងអត់យល់អត់អាចឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដឹងហើយបានជៀសវាងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រវាអាចទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លងដែរអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តទៀតយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាខ្មែរក្រហមវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតអីចឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេរឿងដែល វាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងការគ្រប់គ្រងប្រទេស
ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រវាល្អម្យ៉ាងណាស់ព្រោះអីឲ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលយើងនៅក្នុងការពីសម័យហ្នឹងយើងអាចដឹងពីបុព្វបុរសរបស់យើងទោះបីយើងញោមបាននៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងឥឡូវក៏ខ្ញុំចង់ដឹងដែរព្រោះអីវាជារបបមួយដែលប្រៃផ្សាយតែពួកគេធ្វើនយោបាយខុសទៅសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងសម័យយើងប្រទេសយើងឥឡូវវាចម្រើនច្រើនវាមិនអាចត្រឡប់ទៅដូចសម័យហ្នឹងបានដោយសារតែយុវជនយើងសព្វថ្ងៃគាត់យល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងរបបបដិការ
តែចិត្តគឺតកតងមួយការដឹកនាំតែខ្ញុំគិតថាយុវជនក៏សំខាន់ដែរក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងក៏ត្រូវថាយើងត្រូវមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងដើម្បីស្វែងយល់និងជាបុគ្គលមួយដែលជួយដល់ប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀតដូចថាសម័យហ្នឹងប្រទេសយើងខ្វះធនធានមនុស្សអញ្ចឹងមែនណាតែយើងនៅធនខ្សោយយ៉ាយើងមិនអាចបន្តតរដ្ឋភិបាលតែប្រសិនបើតិចទៀតទៅជំនាន់យើងជំនាន់តទៅដល់ជំនាន់កូនចៅយើងប្រសិនបើធនធានមនុស្សមានការរីកចម្រើនការយល់ដឹងម្ដងនៅកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍក៏នឹងតែមានដែរ
បើសិនជាយុវជនខ្មែរយើងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅគឺយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអាប្រវត្តិច្រំដែរនឹងការឡើងនងទៀតហើយអាមូលហេតុមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានអារឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងកើតឡើង
ខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះគឺសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលសារខ្ញុំគិតថាបើយើងសិក្សាទៅយើងដឹងថាតើនៅស្ថានភាពនៅពេលនោះមូលហេតុអីបានអាចទៅជាមានប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងយុវជនត្រូវតែយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះហើយយើងគួរតែដឹងថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះវាដើមចេញពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងហើយដើម្បីយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងម្ដងទៀត
ដើមមានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាមុននេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់យុវជនដែលក្រុមការងារយើងបានចុះជួបសម្ភាសតកតងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសំខាន់នោះគឺផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចា៎ចា៎នៅក្នុងនេះដាសាមុនមានបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗនិយាយអំពីការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងមុនប៊ុនមានចូលមានការងារធ្វើរៀនចប់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាការរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងធ្លាប់បានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេ
ការវិជ្ជាជំនាន់ខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺនៅចន្លោះ2007 2010ហើយជាឡៃហ្នឹងវាមានការសិក្សាច្រើនប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សាអប់រំរបស់យើងពុំទាន់បានលម្អិតទេខាងនោះទើបតែ2000ប្រហែលជា2009 2010នេះទើបក្រសួងអប់រំគាត់បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី10និងទី11ទៅលើការសិក្សាទៅលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយការខ្ញុំនេះខ្ញុំបានមិនប្រកែអានទេប៉ុន្តែប្រកែស្ដាប់ជាចិត្តស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងរាល់ម៉ោងដែលគ្រូគាត់លើកឡើងអំពីអ្វីដែលជាតកតូននៅក្នុងវត្តសាសហ្នឹងយើងយកចិត្តស្ដាប់គាត់ហើយយកចិត្តសួរគាត់ហើយសួរគាត់បានច្រើនហើយពេលខ្លះទៅសួរក្នុងថ្នាក់គាត់អត់បានលើកឡើងប្រាប់យើងអស់ដែរប៉ុន្តែពេលចេញលេងអញ្ចឹងទៅយើងទៅសួរយើងចែកលេងមួយគាត់តិចអាហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់យើងច្រើនជាងនៅក្នុងថ្នាក់ទៀត
ព្រោះ
គាត់គិតថាយើងប្រហែលជាចង់ដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់បានបរៀនហើយនៅក្នុងសភៅយើងកាលហ្នឹងយើងក៏មិនប្រកែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំកាលហ្នឹងអត់ស្បកែអានទេទៅតែពេលឥឡូវនេះបានមានឯកសារច្រើនហើយយើងធ្វើការងារច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលអសរហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការអានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាថា
អាចការវិវត្ត
បាទមានការវិវត្តច្រើនហើយចូលចិត្តអានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តសាស្ត្រហ្នឹងពលិសាយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងហើយយើងចូលចិត្តទៅលើការងារហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលជាយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងស្រឡាញ់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដូចគ្នាហើយចូលរួមអភិរក្សហើយចូលរួមពង្រីកនៃចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងឲ្យអ្នកសេមទៀតជាពិសេសគឺយុវជនដែរតែមក
ចា៎នៅក្នុងនេះបើសិនបើជាប៊ុនមានតាមអ្វីដែលប៊ុនមានលើកឡើងហ្នឹងតើប៊ុនមានគេថាបើសិនបើជាយុវជនផ្ទាល់ឬក៏ប៊ុនមានខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាពិសេសតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេថាវានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានឬក៏វិជ្ជមានអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងក៏ដូចជាសង្គមហ
៎បាទជាទូទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាមិនថាទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើសង្គមសាស្ត្រទៅលើចិត្តសាស្ត្រឬក៏គណិតវិទ្យាឬក៏ទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទេតែកាលណាយើងសិក្សាច្រើនគឺនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានយើងច្រើនហើយយើងសិក្សាតិចគឺនឹងទទួលបានមកវិញផលវិជ្ជមានតិចអញ្ចឹងការសិក្សាមានតែផ្ដល់មកវិញគឺមានតែផលវិជ្ជមានទេគាត់ថាយើងខំប្រឹងប្រែងច្រើនទៅលើមុខវិជ្ជាអីនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងជាពិសេសទៅលើការសិក្សាទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយយើងដឹងហើយថាការទៅលើសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាដំណាក់កាលដែលកើតឡើងពីអតីតកាលហើយយើងជាអ្នកចរន្តក្រោយយើងកើតអត់ទាន់សម័យកាលនោះហើយអញ្ចឹងតើតើសភៅអាចប្រាប់យើងអស់អត់សភៅគឺជាឬគល់មួយជា soft មួយប៉ុន្តែគាត់យើងនៅមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនគាត់នឹងចែកដំណែងយើងបើសិនជាយើងមានចម្ងល់ហើយមួយវិញទៀតយុវជនយើងបើសិនជាគាត់អាចបានយល់ពីវត្តសាស្ត្រគឺពិបាកមែនទែនពិបាកដោយសារអីគឺយើងបារម្ភអំពីការដើរទៅមុខនៃស្រុកទេសរបស់យើងថាតើអាចនឹងជ្រោមដែរទៅលើវត្តសាស្ត្រពីអតីតកាលអត់ហើយការជ្រោមដែរនៃអតីតកាលរបស់យើងយើងសួរថាតើអតីតកាលរបស់យើងពីកន្លងមកមានភាពវិវត្តអីខ្លះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពី4ដំណាក់កាលនៃវត្តសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងចន្លោះទសវត្ស60គឺនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺជាការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតមកដល់សម័យកាលលន់ណុលជាដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យពលពតគាត់បានចូលមកដល់ហើយធ្វើឲ្យវិនាសខ្លាំងមែនទែនគឺអាចថាការវិវត្តពីចំណុចខ្ពស់រហូតមកដល់ធ្លាក់មកដល់ចំណុច0ហើយយើងគិតខំប្រឹងប្រែងពីចំណុច0ពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាការពិបាកមែនទែនដូចជាពាក្យមួយគេបានលើកឡើងថាហើយយើងអាចធ្វើផ្ទះមួយត្រឹមមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងវាយចោលបើលឿនតែមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃយើងវាយចោលអស់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចគ្នាការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងធ្វើប្រទេសមួយយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយយើងធ្វើអគារយើងធ្វើសំណង់ហើយថារចនាសម្ព័ន្ធមួយយើងអាចធ្វើរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាមានសង្គ្រាមវិញគឺតែមួយផ្លែទេនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយុវជនយើងគឺត្រូវប្រកាន់ចំហខ្លួនឯងគឺត្រូវចូលរួមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនឹងបង្កើតឲ្យមានការឯកភាពជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមកដោះស្មារតីឲ្យយុវជនស្រឡាញ់នៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងជាពិសេសគឺបណ្ដោះបាននៅមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិ
ចាចាអរគុណច្រើនបងមានចាឥឡូវសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកសៀនពីខាងស្វាយរៀងចាស់ជំរាបសួរលោកសៀនចាលោកសៀនប្រធានបទយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងយុវជននិងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយថ្ងៃនេះគឺមានយុវជនសូនប៊ុនមានចាប៊ុនមានគឺជានាយកកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចាលោកសៀមមានសំណួរឬក៏មានយោបល់អីអាចចាស់លើកឡើង
បាទខ្ញុំសូមសួរតើយុវជនជំនាន់ក្រោយយកអ្នកបដាក់បញ្ជាពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាបាទហើយដែលរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងតើមានប្រទេសណាមួយដែលក្រោយខ្នងនៃរបបខ្មែរក្រហមសូមឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយស្រាវជ្រាវវត្តសាស្ត្រនឹងបញ្ជាឲ្យផុតពីដានចាស
់ចាចាអញ្ចឹងលោកសៀនមានតែប៉ុណ្្នេះហ្នឹងណា
បាទបាទមាន
ចាអរគុណច្រើនលោកសៀនជំរាបលាចា
បាទជូន
ចាចាលោកសៀនចាឥឡូវបន្តជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាលោកវិសាចាជំរាបសួរ
ជំរាបសួរទៅដល់អ្នក
ចា
ជំរាបសួរដល់បងអូនខ្វិនផងបា
ទបាទជំរាបសួរលោកពូបាទ
ចា
បាទចាបងអូនខ្ញុំតាមដានស្រាប់បំបញ្ញមិញបងអូនថាសម័យរាជនិយមមានការរីកចម្រើនហើយមកដល់សម័យលន់នល់ហើយបងអូនថាវាមានការធ្លាក់ចុះតាមពិតសម័យលន់បងឯងជាអ្នករស់នៅក្នុងសម័យលន់នល់ហើយសម័យខ្មែរក្រហមនេះឯងដែលធ្វើឲ្យបងប្រុសសាសនាជំនះទីខ្ញុំវិញសម្រាប់ឪពុកបងបងប្រុសបងដែលជានិស្សិតបញ្ញវន្តដែលមិនដែលមានកំហុសអ្វីសោះគេចោទថាយើង17មេសាគេសម្លាប់ដោយគេហៅថាប្រិស័យទីបំផុតណានៅឯគុកកោះកោនៅទួលសិលទួលសាំងដែលផ្លូវតាក់ហ៊ុនសែននៅថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយសំណុកទួលសាំងហ្នឹងគឺពូជាអ្នកលើកតល់ឯងមួយបងប្រុសឯងហ្នឹងគឺស្លាប់នៅសម័យលើកហ្នឹងណាមិនមែនតិចទេអីបងអូនចឹងនឹងសួរអ្នកស្រុកស្អាងដឹងតែថាទូស្អប់ខ្ទមនៅរបបនេះមិនទូមិននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទទូគាត់បានទូចង់បញ្ជាក់ថាអូនថាសម័យលោកតុលគឺជាសម័យដែលរីកចម្រើនហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតែថាតែមានយាកកងចូលមកដល់ដីខ្មែរទើបលន់ណល់ចាត់ពួកយាកកងយាកជាគេហៅថាពួកខាងវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងឯងតែថាតែមានជនក្បត់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយន់ចូលមកជ្រុកកោនហើយនឹងបដល់ទាំងសំភារៈឲ្យទៅពីអាគីនេះដែលគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតែលន់ណល់ចឹងតើបងអូនគិតថាបើលន់ណល់អន់ហើយមិនផងមួយខែប្រទេសថៃដែលគេមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាហើយគេដើរតែទាំងគ្នាថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំតែកីឡាថៃក៏ចេញចូលប្រទេសខ្មែរសាច់ទៅចិត្តដែរគឺគេថាការនេះល្អរបស់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគេគាំទ្រវាសហរដ្ឋអាមេរិកថៃគេរីកចម្រើនជាលំដាប់សព្វថ្ងៃមូលហេតុតែមកទេខ្មែរអត់ហើយដោយសារតែមានជនក្បត់កុម្មុយនីសដែលមានជនជាបង្ហែកដែលមានជនជាបង្ហែកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់កុំឲ្យគ្រូរបស់បងអូនបន្លប់បន្លៃពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ បាទខ្ញុំចង់សួរទៅបងអូនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យបងអូនយល់ច្បាស់កុំឲ្យគេបំភ្លៃអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែពូកាតន់ឲ្យពូរងគ្រោះនៅក្នុងរបបហ្នឹងចង់ចង់សួរថាបងអូនថាតើបងអូនក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរគេអ្នកឆ្លាញ់ជនជាតិខ្មែរទឹកដីខ្មែរទឹកប្រកបតែឃើញប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃកំពុងតែវិនាសហើយហើយអន្តរាយហើយវិលទៅរករបបកុម្មុយនីស្តនឹងវិញនេះឲ្យតែចឹងទៅជាបង្ហាញគឺរបប3ឆ្នាំ3ខែហ្នឹងឯងគឺចឹងឯងជាខ្លងបង្ហាញឥឡូវតើបងអូនមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មានស្មារតីឆ្លាញ់ដើម្បីជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិដែលហៅថាយុវជនជាតិសំខាន់ក្នុងរសីរបស់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងតើបងអូនត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដើម្បីពង្រឹងឲ្យបានប្រទេសខ្មែរហ្នឹងទៅមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបកកាត់ដូចជាស្រីលោកណោតែខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹង
ចាចាអរគុណច្រើនលោកវិសាជំរាបលាចាចានៅក្នុងនេះប្រិមិត្តដំបងរបស់យើងគឺលោកសៀនពីខាងស្វាយរៀងលោកបានសួរថាយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងតាមពិតអាចជាសំណួររួមទេចាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយសំណួរទី2របស់លោកសៀនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើនរណានៅពីក្រោយរបបហ្នឹងប្រហែលជាវាឆ្ងាយពីប្រធានបទអញ្ចឹងចាប៊ុនមានមិនចាំបាច់ឆ្លើយក៏បានដែរនៅត្រង់សំណួរទី2របស់លោកសៀនហើយតែសំណួររបស់លោកវិសាគឺស្ដៀងទៅនឹងសំណួររបស់លោកសៀនដែរគឺថាមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់មានស្មារតីក្នុងការពង្រឹងដើម្បីកុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងចាជាសាសនាហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញការដឹកនាំនោះចា
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងសាញ់ហើយសូមអរគុណលោកពូសៀនហើយនិងលោកពូវិសាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរ2នេះខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាទេហើយទី1គឺជាអ្វីដែលយុវជនត្រូវបញ្ជាពីដាននៃអតីតកាលហើយសំណួរទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាទៅម៉េចកុំឲ្យយុវជនហ្នឹងដើរទៅលើអតីតកាលដូចគ្នាអញ្ចឹងវល់មករកចំណុចនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាសំណួរ2នេះស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅរួមតែម្ដងយើងដឹងហើយថាប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានកំណត់ហើយអំពីប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយហើយប្រទេសជាតិយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងទទួលបាននូវការវិវត្តរីកចម្រើនសង្គមវិស័យហើយទាំងសំណង់អគារទាំងផ្លូវទាំងស្ពានតែគ្រាន់តែមនុស្សយើងទៅពេលមានការរីកចម្រើនត្រូវមានការតម្រូវការកើនឡើងទាំងការហូបចុកទាំងការស្ទាបពាក់ទាំងតម្រូវការនៃការធ្វើមជ្ឈបាយធ្វើដំណាក់ផ្សេងៗគឺមានតម្រូវការតែទន្ទឹងនឹងការរីកចម្រើននោះគឺនឹងមានផលអវិជ្ជមានទៅនឹងជាប់នៅនឹងដូចគ្នាហើយជាយុវជនតើតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិរបស់យើងមួយនេះហើយតើតើបេះដូងយើងត្រូវកសាងអ្វីសម្រាប់ជាតិមួយនេះតើតើការកសាងនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាសម្រាប់ការកសាងហើយនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិគឺมันពិបាកនិយាយទេប៉ុន្តែសួរថាតើយើងជាសំណួរថា howរបៀបណាអានឹងទៅជាការពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងគឺមិនបាច់គិតអីច្រើនទេគិតតែទី1គឺខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានល្អទី2គឺស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លួនឯងឲ្យបានកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងទី3គឺត្រូវរកការងារធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពមានមែនចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាការរៀនសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពស់គឺការងារយើងនឹងមកតាមនឹងហើយបាទហើយពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្រួសារគឺយើងមានសុភមង្គលហើយអញ្ចឹងពេលដែលយុវជនយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រដល់កម្រិតមួយអញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់ក៏ជាទស្សនៈមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយនឹងដែរហើយពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគាត់ហើយគាត់មានការងារធ្វើហើយគ្រួសារគាត់ល្អហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយុវជនបានចាប់ដាបសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិគាត់អញ្ចឹងតើតើយុវជនចាំបាច់ត្រូវទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកយោបាយត្រូវទៅធ្វើបាតកម្មត្រូវទៅចូលរួមបដិវត្តត្រូវទៅអីអានេះគឺជាអ្វីដែលយុវជនត្រូវឃើញឯងហើយការអ្វីដែលធ្វើឡើងគឺជាបេះដូងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាយុវជនត្រូវចាប់ដើមមុនគេគឺការសិក្សាបាទថាពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងសិនពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយទើបយើងអាចជួយអ្នកដទៃបានបាទគណៈពេលដែលយើងអត់មានចំណេះវិជ្ជាឬក៏គណៈពេលដែលយើងអត់ទាន់មានជីវភាពឬក៏យើងនៅលទ្ធភាពដែលពិបាកឬក៏យើងមានបងប្អូនដែលពិបាកទៀតស្ថានភាពគ្រួសារយើងអត់ទាន់ល្អយើងអាចជួយជាតិបានទេពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានល្អយើងមានការងារធ្វើយើងស្រឡាញ់គ្រួសារយើងមានពាក់មង្គលហើយគ្រួសារយើងគឺជាចំណែកមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងរុងរឿងហើយហើយនេះគឺជាចំណុចមួយនៃការចាប់ផ្ដើមគំនិតនៃស្នេហាជាតិឬខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាជាមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលយុវជនយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តនៃអតីតកាលសង្គ្រាមជាច្រើននៅកម្ពុជារុងរឿងគឺជាសម្មោលនៃអតីតកាលប៉ុន្តែអ្វីដែលយុវជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើគឺកំណត់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងដើរទៅលើអនាគតបាទ
ចាបងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់មានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅក្នុងការសិក្សានេះ សិក្សារបៀបណាសិក្សាតែយើងត្រូវសិក្សាតែនៅសាលារៀនទេឬក៏យើងត្រូវសិក្សាអំពីនៅក្នុងសង្គមដែរឬក៏ក្នុងបរិបទណាមួយដែរចា
៎បាទអរគុណបងវាពាក់អាចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងសម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់ការសិក្សាយើងអាចបែងចែកជា2ទី1គឺសិក្សាក្នុងថ្នាក់ទី2គឺសិក្សាក្រៅថ្នាក់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សាក្រៅថ្នាក់ច្រើនគឺសំដៅទៅលើការ research ឬក៏ការ
ស្រាវជ្រាវ
បានបន្ថែមពួកអីយើងដឹងហើយថាការសិក្សាក្នុងថ្នាក់គឺមានពេលវេលាកំណត់ត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺមួយ session គឺ1ម៉ោងកន្លះឬក៏បើយើងរៀនមួយថ្ងៃនឹងបាន2 session គឺបាន3ម៉ោងឯងប៉ុន្តែសុខថា3ម៉ោងហ្នឹងវាគ្រប់សម្រាប់យើងជាយុវជនឯនៅវ័យដែលយុវជនសម្រាប់ក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យត្រូវរៀនកម្រិតម៉ោងផ្សេងវិទ្យាល័យគឺត្រូវរៀនពេលផ្សេងហើយកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យគឺចូលដល់ដំណាក់ការ research ឯងគឺចូលដល់ដំណាក់ការត្រូវស្រាវជ្រាវអានបន្ថែមហើយនឹងមើលបន្ថែមឲ្យបានច្រើនមែនទែនក្នុងកម្រិតនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលគឺជាការកសាងធនធានឬក៏ពុទ្ធិសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយពេលដែលយើងរឹងមាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងអាចចប់បរិញ្ញាបត្រឬក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលចប់បាក់ឌុបឈានទៅបរិញ្ញាបត្រយើងអាចស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងក្រុងស្រុកជាហាត់កឬក៏ឱកាសសម្រាប់ទៅក្រៅផ្សេងៗទៀតពេលដែលសមត្ថភាពយើងរឹងមាំគឺយើងមិនបារម្ភសម្រាប់ការស្វែងរកឱកាសការងារហើយពេលដែលសមត្ថភាពយើងដល់កម្រិតមួយសញ្ញាបត្រយើងក៏ល្អគឺជាមិនខ្វះសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលទាំងនេះគ្នាអញ្ចឹងជាចំណុចនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមសម្រាប់យុវជនមួយមួយអាចថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ការដើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពេលដែលមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងចំណុចនេះហើយគាត់មានការងារធ្វើគាត់មានចំណេះដឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគ្រួសារគាត់មានសភាពអង្គលហើយអញ្ចឹងបើគ្រួសារនីមួយនីមួយចាប់ដើមពីចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមយល់ពីចំណុចទាំងអស់គ្នាអានេះហើយគឺជាគំនិតឬក៏ជាផ្នែកទូចមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលអាចធ្វើបានហើយសូថាការងារនេះពិបាកអត់អត់ពិបាកទេសំខាន់យើងអាចបណ្ដោះចិត្តកំណត់យើងចូលរួមក្នុងចំណុចនេះបានកម្រិតណាបាទសូមអរគុណបង
ចាអរគុណចាដូចជាបានន័យថាការសិក្សានឹងគឺមានការសិក្សានៅសាលារៀនហើយនឹងស្វ័យសិក្សា
គឺ
ការសិក្សាដល់ខ្លួនឯងតាមដាននឹងស្រាវជ្រាវអី
ផ្សេងទៅ
ចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយុវជននឹងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើការសិក្សាស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយក៏ដូចជានៅក្នុងនេះប៊ុនមានក៏បានបង្ហាញអំពីទស្សនៈយុគឃើញរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាស់ដល់ឡាយប្រិមិត្តអតីតទៀតដែលកំពុងស្ដាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចែករំលែកនៅមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនោះចាស់សូមអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាន
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់ជំវិញប្រធានបទយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងយុវជននឹងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានយុវជន04មានដែលជានាយកកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយក៏ដូចជារងចាំឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់លោកអ្នកផងដែរចាស់ដោយសារតែ04មានជាអ្នកសិក្សាមួយរូបហើយជាខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរធ្លាប់បានសិក្សាចាសិក្សាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមប្រហែលជាធ្លាប់តាមដានតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់ប៊ុនមានផ្ទាល់តើប៊ុនមានយល់ថាការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ការចងចាំរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងចាប
ាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរនេះហើយវាជាមតិបញ្ញត្តិបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាពុទ្ធិបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងសាលាការកម្ពុជាឬក៏យើងហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាបានចូលរួមចំណែកច្រើនមែនទែនចូលជំរុញចំណែកតាមគិតមើលគឺទី1គឺការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏ការពិតជូនដល់ជនរងគ្រោះពីអតីតកាលឬក៏ជនរងគ្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយទី2វាអាចជួយកសាងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងដែលសពថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេយើងអានេះជាខ្ញុំមើលឃើញណាបងប្អូន
ចា
៎ពួកអ្នកដែលអាចអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺពួកគាត់មួយចំនួននៅរស់ហើយគាត់នឹងឆ្លើយផ្ដល់សក្ខីកម្មមកយើងឲ្យបានច្រើនមែនទែនហើយជីពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រាធ្វើជាកំណត់ត្រារក្សាឯកសារទាំងអស់នោះទុកដើម្បីបោះពុំចែករំលែកទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយហើយយើងអាចយកឯកសារទាំងអស់នោះទៅសិក្សាមើលថាចំណុចឬក៏មេរៀនកម្រិតណាដែលអាចដាក់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ទីប្រមាណហើយកម្រិតណាដែលអាចចូលដាក់ក្នុងថ្នាក់ទី12ឬទី11ឬក៏កម្រិតសកលវិទ្យាល័យពួកអីការសិក្សានេះ ការដំណើរការសាវនាការនេះគឺជាការដំណើរការមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយហើយអង្គជំនះដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលពាក់ព័ន្ធក៏ច្រើនដែរហើយពួកគាត់ក៏បានចូលខ្លួនផ្ដល់នៅសក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់នៅចម្លើយច្រើនមែនទែនដែលជាការជាឱកាសសម្រាប់យុវជនចូលរួមទៅស្ដាប់ដើម្បីឲ្យដឹងថាវាពិតឬក៏មិនពិតហើយតើតាវាពិតជាកើតឡើងឬមិនមែនហើយវាកើតឡើងនៅទីតាំងណាហើយក្នុងទំឡងពេលនោះអ្នកដែលគាត់នៅទីកានោះគឺគាត់មានជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ឬថាដូចជារាប់លានទំព័រនោះសម្រាប់ឯកសារដែលគេផ្ដល់សក្ខីកម្ម
ដល់ទៅ3ភាសាបារាំងខ្មែរនិង
អង់គ្លេស
ចា៎
បាទអញ្ចឹងឯកសាររាប់លានទំព័រនោះយើងគាត់ថាយើងអាចចម្រាញ់យកកម្រិតណាមួយដើម្បីជាបោះពុំជាសភៅក្នុងដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្មេងៗដើម្បីគាត់មានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពួកអីយើងគាត់ថាទៅមុខទៀតវានឹងបាត់បង់បើសិនជាយើងមិនរក្សាទុកហើយបើយើងរក្សាទុកអត់ល្អវានឹងធ្វើឲ្យឯកសារដែលមានហ្នឹងគឺវាដំឡៃវាយើងប្រើអត់អស់មានន័យថាខ្ញុំប្រាប់ដែរអានេះគឺជាអ្វីខ្ញុំមើលឃើញចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាទី1គឺវាជាការកសាងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទី2គឺការស្វែងយល់ការពិតស្វែងយល់ឬទធរឬក៏ការពិតជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយទី3គឺយើងអាចកំណត់បាននៅការអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលហើយនឹងកំណត់អំពីផ្លូវដើរសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជននៅពេលអនាគតកុំឲ្យបលមកវិញជន់ទៅលើដានចាស់បាទ
ចា៎នៅក្នុងនេះមុនមានបានលើកឡើងច្រើនហើយអំពីការយកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះដូច្នេះសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ប៊ុនមានផ្ទាល់ដែលធ្លាប់សិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងបងចង់ដឹងថាតើប៊ុនមានកលលឺឬក៏មានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការតាមដានពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយគេថាតើវិធីសាស្ត្រដែលប៊ុនមានធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងយុវជនរបស់យើងគាត់អាចអនុវត្តបានទេហើយគេថាឬក៏មានចំណុចអ្វីបន្ថែមទៀតដែលយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់គួរតែមានការសិក្សាស្វែងយល់នោះចា
៎បាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាការសិក្សាវាជាជំហានមួយហើយពេលដែលយើងអានច្រើនគឺផ្ដល់ទស្សនៈឬក៏ពុទ្ធិឲ្យយើងច្រើនហើយទន្ទឹងពេលដែលយើងបានអានច្រើនអីច្រើនហ្នឹងយើងនឹងមានចំណល់នៅក្នុងឯកសារឬក៏សភៅនឹងមួយហើយយើងអាចធ្វើការ highlight ខ្ញុំសូមនិយាយពីដំណាក់កាលហ្មងបង
អ
ញ្ចឹងយើងដំបូងយើងសិក្សាក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចមានជាចំណល់ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាហ្នឹងហើយសម្ពួរជាងអស់ហ្នឹងចំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាយើងអាចឆ្លើយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងបើយើងចង់ច្បាស់គឺយើងសួរទៅកាន់សាស្ត្រាចារ្យសួរទៅកាន់ចាស់ចាស់ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ហើយមួយទៀតពេលដែលយើងសួរនឹងហើយយើងអាចយកចំណត់របស់នឹងមកពិចារណាហើយខ្ញុំសូមឲ្យផ្ដល់ជាទស្សនៈដល់និស្សិតទាំងអស់គ្នាថានិស្សិតឬក៏សិស្សទាំងអស់គ្នាថាការពិចារណារបស់យើងសូមស្វែងយល់ឬក៏យកសំណួររបស់យើងទៅសួរឲ្យបានច្រើនអ្នកជាការមិនមែនជា interview តែវាជាការសួរឲ្យបានច្រើនហើយយើងយកចម្លើយដែលពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យនោះយកមកពិចារណាដោយចូលទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងយើងមានថាយើងសួរទាំងអ្នកមានទស្សនៈវិជ្ជមានយើងសួរទាំងអ្នកដែលមានទស្សនៈអវិជ្ជមានហើយយើងយកគំនិតពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះឬក៏ទាំងច្រើនអ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងយកគំនិតទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានយកមកពិចារណាលើខ្លួនឯងយើងគឺខ្លួនឯងយើងជាអ្នកពិចារណាហើយយើងផលិតជាគំនិតមួយទៀតដែលបង្ហាញថាមានចន្លោះអីខ្លះឬក៏អ្វីជាការពិតក្នុងរឿងមួយហ្នឹងអានេះជាគំនិតដែលខ្ញុំធ្លាប់រីស៊ើចខ្លួនឯងហើយជាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអីយើងដឹងហើយថាឯកសារមួយសភៅមួយអ្នកសរសេរសភៅមួយគឺគាត់មានទស្សនៈមួយហើយហើយអ្នកសរសេរសភៅ10អ្នកគឺគាត់មានទស្សនៈ10ហើយអញ្ចឹងទស្សនៈអ្នកនិពន្ធទាំង10ហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាដូចគ្នាទាំង10ទេអញ្ចឹងយើងអាចយកពួកគាត់ហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងមកពិចារណាមើលថាគាត់ខុសគ្នាត្រង់ណាហើយយើងចាប់ដើមសួរសាស្ត្រាចារ្យក៏បានយើងអាចសួរអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារហ្នឹងក៏បានហើយយើងយកកំណត់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងយកពិចារណាផលិតចេញជាកំណត់មួយទៀតថារឿងនេះអ្វីជាការប៉ັດក្នុងរឿងមួយហ្នឹងបាទច
ា៎
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅធ្វើការ research ឯនឹងពងអានស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតក្នុងចំណុចនេះផងដែរបង
ចា៎ចា៎អាចបង្ហាញបានទេថាឆ្លងតាមអ្វីដែលប៊ុនមានអនុវត្តកន្លងមកតើតើនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឃើញថាខ្លួនឯងនឹងមានការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាដែរហើយឃើញថាការបណ្ដុះនៃការគិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណា
បាទ
ចា
៎រហូតដល់មកកន្លងមកយើងអានច្រើនយើងសិក្សាច្រើនមែនប៉ុន្តែវាអត់តន់ចង់និយាយថារៀនគឺអត់ចេះចប់ទេ
វា
ពេលដែលយើងអត់បានអានសោះសិភើមួយបានហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាយើងមើលតែ content ឬក៏មេតិកាវាហ្នឹងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍តែចំណុចមួយចំនួនយើងអានមួយចំនួនដល់ពេលយើងបើកសិភើមួយបានហ្នឹងអានហើយយើងមានចំណល់ទៀតហើយពេលដែលយើងអានសិភើមួយបានហ្នឹងចប់យើងឆ្ងល់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងទៅរកសិភើមួយទៀតដែល ដែលវាអាចចាត់ជារឿងតគ្នាឬក៏សម្ដែងរឿងមួយទៀតដើម្បីយើងយល់ពីអារឿងដែលយើងឆ្ងល់នេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងរឿងឆ្ងល់ហ្នឹងហើយមានន័យថារៀនមើលហ្នឹងនឹងបង្កើតចំណល់ 3-4 រឿងទៀតប៉ុន្តែយើងបានអានតែ 3-4 រឿងទៀតឬក៏យើងបានសួរទៅអ្នកដែលគេបានអានឬក៏សួរទៅអ្នកគេបានអនុវត្តការងារហ្នឹងគឺគេនឹងប្រាប់យើងយើងនឹងបាន 3-4 រឿងប៉ុន្តែយើងនឹងអាចមានចំណល់បន្តទៀតប៉ុន្តែចំណល់ទាំងអស់នេះពេលដែលវាដេញតតគ្នានឹងគឺវាបង្កើតកំណត់យើងច្រើនមែនទែនក្នុងចន្លោះពេលដែលយើងងុយដេញយើងបានអានក្នុងចន្លោះពេលយើងលវលយើងបានអានឆ្លៀតបាន5នាទីឬក៏3ទំព័រអីវាជួយយើងបានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្លួនឯងយើងក៏ដឹងថាយើងចេះអីទេយើងក៏ដឹងហ្មងថាគេសួរថាចេះមួយក្បាលហ្នឹងចេះបានខ្លះគ្រាន់តែដឹងថាវាមានរឿងនេះរឿងនេះនេះប៉ុន្តែគេសួរយើងចេះអីយើងក៏ដឹងចេះអីប៉ុន្តែយើងដឹងក្បាលហ្នឹងមានអីខ្លះហើយដល់ពេលគេសួររឿងនេះមិនដែរអាហ្នឹងយើងក៏ដឹងរឿងហ្នឹងក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាក្នុងសម័យកាលនេះឬក៏ក្នុងរឿងនេះមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហើយដោយរបៀបណាប៉ុន្តែបើសួរថាអស់ហ្មងយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងមានមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីស្រាវជ្រាវតព្រោះយើងធ្លាប់អានអាសិភៅមុននោះអញ្ចឹងយើងមានមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់អង្កត់ហើយខ្ញុំនៅអនុវត្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
ចាទោះបីជាមិនដឹងថាខ្លួនឯងចេះកម្រិតណាប៉ុន្តែគាត់ណាដឹងថានៅតែមានចំណល់ហើយនៅតែមានកម្រិតក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមចានៅក្នុងនេះ
អានេះបានថាវាជាការស្រាវជ្រាវវាអត់ចប់ទេ
អត់ចេះចប់
បាទពេលដែលយើងអានច្រើនគឺឆ្ងល់ច្រើនហើយឆ្ងល់ច្រើនយើងក៏បញ្ចុះកម្រិតនឹងយើងបន្តទៅទៀតពេលដែលយើងបន្តទៅទៀតយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងយើងចេះអីទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងនិយាយមួយអ្នកផ្សេងយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងយើងដឹងច្រើនជាងគេ
ចា
៎បាទយើងដឹង
គ្រប
់បាទយើងដឹង
គ្រប់បញ្ហាទាំងអស
់ចា
៎អរគុណច្រើនចា៎ចាប់ព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយុវជននិងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចា៎យើងមានយុវជនសូនប៊ុនមានជានាយកកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើយុវជននិងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎ប្រធានបទយើងជជែកទៅលើយុវជននិងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវយើងបន្តជួបប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺរតនៈនៅខាងកំពង់ស្ពឺចា៎ជំរាបសួររតនៈ
បាទជំរាបសួរបង
ចា៎ជំរាបសួរចា៎រតនៈមានសំណួរអីអញ្ចឹងលើកឡើងសារពេលវេលាយើងនៅខ្លី
ខ្ញុំមកមានសំណួរបងថាមានមតិយោបល់ចូលរួម
ចា៎សូមអញ្ជើញ
តាក់ទងនឹងយុវជនដែលរៀនចេះដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់នេះតាក់ទងមុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វត្តសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់វត្តសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងវត្តសាស្ត្រតំបន់អីសូមឲ្យរៀនសូត្រដល់ច្បាស់ច្បាស់លាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្មែរក្រហមវាមានកាត់ឡើងតាមកព្រៀមហ្នឹងបង175ហ្នឹងគេមានបញ្ហាតាំងពីបន្ទាប់ទៅរហូតមកបានមានកាត់មានសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាត់ឡើងហើយខ្ញុំសូមតាក់ទងនឹងបងពេលខ្លួនថាកាលណាយុវជនយើងរៀនចេះដឹងយើងនឹងចេះដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើយណាខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរប៉ុន្តែនៅតែមានចំណុចខ្លះមានសារបញ្ញាហើយប៉ុន្តែនិយាយរឿងវត្តគឺដោយសារតែគាត់មិនបានវិញវិជាតាក់ទងនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានយុវជនខ្លះគាត់ថារៀននៅយុវជនគ្រប់ក្រងទីសាគណៈនៃIT ឬក៏អសាសាំងនេះគាត់មិនបានដឹងទេវិវត្តសាស្ត្រផ្នែកធំឬក៏វត្តសាស្ត្រពីកម្ពុជាជាក់ស្ដែងមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់មានអសាសាអង់គ្លេសគាត់អត់ដឹងទេវិវត្តសាស្ត្រផ្នែកធំគាត់ថាអត់ដឹងគូលគូនទីទីហើយនៅតាមសកលវិទ្យាល័យគេរៀនតាមមុខវិជ្ជាវត្តសាស្ត្រផ្នែកឆ្នាំមូលដ្ឋានគឺទៅដែលគេរៀនហើយចឹងមុខវិជ្ជាដែលតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមានតែប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឋានៈហ្នឹងគឺបានដឹងអំពីច្បាប់គុំទូអត់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានយុវជនខ្លះរៀនចូលបានជាក់ដឹងដែរប៉ុន្តែនិយាយច្បាប់ដែរនិយាយពីប្រវត្តិទៅគឺអត់ច្បាស់លាស់ហើយនិយាយខុសទៀតដោយសារតែយុវជនខ្លះមាននិន្នាការនយោបាយអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យគាត់មានចំណិតរបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងមានតែអង្គនិយាយថាចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់ឬក៏ថាក្រសួងអប់រំសូមដែរបន្ថែមមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានបន្តឲ្យជាមួយនឹងវិជ្ជាដែលជាឆ្ងាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយសូមឲ្យយុវជនទីហ្នឹងអ្នកដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីនារីម្នាក់ឬក៏តាមបានណាមួយចឹងហ្នឹងសូមក៏ឲ្យគាត់មានគំនិតបាក់នានាការទៅខាងណាមួយចឹងយើងរៀបការប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យយើងអត់យល់ច្បាស់ពី លក្ខខណ្ឌឬក៏រឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៃវត្តសាស្ត្រចិត្តដែរវត្តសាស្ត្រផ្នែកធម៌ជាដើម
ចាខ្ញ
ុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបង
ចាចាអរគុណច្រើនរតនៈជំរាបលាណាចាចានៅក្នុងការលើកឡើងរបស់រតនៈហ្នឹងគឺចង់ជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងមានការសិក្សាស្វែងយល់មិនមែនត្រឹមតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមគឺប្រវត្តិសាស្ត្រទូទៅតែគាត់ថាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដូចដែរខាងចា
ប៊ុនម
ានចាសន្តិលើកឡើងចឹងថាសំខាន់ណាស់ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងស្គាល់ខ្លួនឯងចាការស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងស្គាល់ទាំងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយចាហើយនេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចឈានទៅមុខបាននៅក្នុងការនេះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងចង់ដឹងដែរថាប៊ុនមានជាអ្នកចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាស្វែងយល
់
ជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយក៏ដូចជាអ្នកតាមដានទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងការគិតរបស់ប៊ុនមានយល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធលោកគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីក្នុងការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតាមដាននូវរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះចា៎
បាទបងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ទំនួលហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់បងប្រុសរតនៈក៏បានលើកនៅគំនិតជាច្រើនដែលល្អជាមតិយោបល់ដែលល្អល្អមែនទែនហ
ើយខ្
ញុំឃើញថាសូមកោតសរសើរបងហើយសូមអរគុណបងផងដែរអពពាន់ទៅនឹងសំណួរបងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ដល់ការងារអប់រំវត្តសាស្ត្រនេះដល់កម្រិតណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់បានកំពុងតែធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងការវិស័យអប់រំប៉ុន្តែជាកម្រិត basic ហើយនៅលើកម្រិតមានន័យថាកម្រិតមូលដ្ឋានប៉ុន្តែជាកម្រិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យហើយកម្រិតទៅលើក្រៅឧត្តមសិក្សាទៀតគឺជាកម្រិតមួយដែលត្រូវបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតការបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយដែលបានកំណត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយុវជនឬក៏ជាសិស្សទទួលបានគឺការ motivation មានតែការលើកទឹកចិត្ត
ការលើកទឹកចិត្ត
បាទបងជំរុញយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺជំរុញឲ្យនិស្សិតហ្នឹងគឺចូលថ្នាក់គឺត្រូវតែចង់អានតែម្ដងយើងដាក់ជាលំហាត់ឬក៏ដាក់ជាការងាររៀនមិនគឺឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែស្រាវជ្រាវហើយឲ្យយើងតែម្ដងពេលដែលគាត់ស្រាវជ្រាវយូរគាត់ត្រូវតែអានគាត់ត្រូវតែស្វែងយល់ដើម្បីបានជាកម្រងឯកសារស្រាវជ្រាវហ្នឹងអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកំណែម្ដងឬក៏ការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំហ្នឹងពួកអីរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើក្នុងជំហានមួយហើយគាត់នៅតែបន្តធ្វើទៀតហើយក៏សូមស្នើគាត់បន្តធ្វើដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាក៏ដូចជាអ្វីដែលដូចបងប្រុសរតនៈក៏បានលើកឡើងមុននឹងយើងថាន
ិស្សិត
យើងទទួលស្គាល់ថានិស្សិតមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំមូលដ្ឋានមានន័យថាឆ្នាំទី
1
ពួកគាត់ពិតច្រើនគឺបានរៀនវត្តសាស្ត្រតែមុខវិជ្ជាមួយចំនួនក៏អត់ដែរអញ្ចឹងសូមបន្តពង្រីកមុខលើមុខវិជ្ជាវត្តសាស្ត្រនេះទាំងកម្រិត basic មានន័យកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកម្រិតសកលវិទ្យាល័យនិងក្រៅឧត្តមសិក្សាទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់ពីវត្តសាស្ត្រកម្ពុជាយើងជៀសវាងតែនិយាយតាមការនិយាយតៗគ្នាវាអត់បានគ្រប់ចុងជ្រោយទេហើយទី2សូមឲ្យពង្រឹងដល់យុវជនយើងសូមឲ្យពង្រីកនៃសមត្ថភាពនៃការអានរបស់ខ្លួនឯងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីជាជំហរមួយនៃការស្វែងយល់បន្ថែមពីក្នុងថ្នាក់រៀនហើយទី3ស្នើសូមឲ្យមានការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសូមឲ្យគៀងគោនៅឯកសារក៏ដូចជាចងក្រងដោយសហការជាមួយភិក្ខុណាមួយប្រមូលផ្ដុំនៅឯកសារចងក្រងហើយយើងអាចថាជាមានជាអ្នក research អីចឹងគាត់ពិភាក្សាមើលថាឯកសារកម្រិតណាត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងកម្រិតវិទ្យាល័យឯកសារណាត្រូវដាក់ទៅអនុវិទ្យាល័យឯកសារណាដែលជើងត្រូវបដោះពីបឋមសិក្សាមកហើយមួយទៀតគឺកម្រិតឯកសារនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគឺកម្រិត research នេះនឹង assignment ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកំណត់ថាកម្រិតមុខវិជ្ជាសិក្សាកម្រិតណាដែលឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីនឹងហើយពេលដែលគាត់ស្វែងយល់គឺគាត់យល់តែម្ដងជាវាងថាមុខវិជ្ជាច្បាប់បានគាត់ត្រូវចេះសរសាសសង្គមវិទ្យាក៏ដូចជាពួកខ្ញុំនៅខាងអក្សរសាស្ត្រគឺនៅភូមិភ្នំពេញពេលច្រើនគឺគាត់បានរៀនទៅលើឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះប៉ុន្តែជាមុខវិជ្ជាស្មើចំនួនទៀតគឺបន្តទៀតគឺគាត់បានរៀនទេអានេះជាអ្វីហើយជាគោលនយោបាយគឺមានហើយគេកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបន្តទៀតយើងសូមគាំទ្រប៉ុន្តែសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រីកការងារនេះឲ្យដល់កម្រិតសកលមួយទៀតហើយក៏ដូចជាក្រៅឧត្តមសិក្សាហើយជាជំហរសម្រាប់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការងារដែលគេកំពុងតែខិតខំនឹងដែរគឺចូលយូរតាមរយៈការស្វែងយល់និងពង្រីកការអានបង
អរគុណបងចាអរគុណមុនមានចាពេលវេលារបស់យើងខ្លីមែនតើចាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយ
គឺ
សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការតាមដាននៅរយៈពេល50នាទីនេះក៏អរគុណមុនមានដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចាពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនក៏ដូចជាមុនមានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណបង